Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter fortsatt Pia Kresensen Mo og jobber I den kommersielle avdelingen I Europower. I dag så har jeg fått besøk av Svein Bekvold som partner I Gritera og Øyvind Akerhold som assosiert partner I Simonsen Vogt og Vik. Velkommen.
Tusen takk.
Mange takk.
Du, rett før nyttår så stemte regjeringen over en digitalsikkerhetsloven som setter krav til informasjonssikkerhet for blant annet da energisektoren. Men før vi går I dybden I denne digital sikkerhetsloven, så lurer jeg på. Svein Bekkevold, hvem du?
Ja, Svein Bekkevold, ja, det navnet som du allerede nevnt. Jobber I Gritera, og hvor vi da lanserte en sikkerhetsrådgivningsselskap som begynte for en 4-5 måneder siden da. Driver og bygger med, jobber med å bygge opp kapabilitetene der. Så veldig interessant. Kommer fra forsvarssektoren opprinnelig. Så har vært der 8 år og jobbet generelt med sikkerhetsbransjen I 15 år. Mm. Så har vært innom både fysisk sikkerhet, jeg jobbet med personellsikkerhet, og så mest med digital sikkerhet. Da.
Så. Mm. Så da vi deg. Øyvind, hvem
Øyvind,
du?
Øyvind Akerholt, jeg advokat I advokatfirma Simonsen Fuktvik, og jobber på teknologi- og medieavdelingen der. Så mitt område, det IT-kontrakter, og da ser vi jo de siste, ja, siste årene at IT-sikkerhet har kommet inn gradvis, og særlig nå de siste, ja, siste 12 månedene I hvert fall, nå som den nye loven var på januars, så det blitt stadig mer fokus da, på dette området.
Ja, du nevnte jo veldig kjekt her sånn at du sluttet å jobbe I dag natt tidlig, eller hva det du sa for meg?
I dag tidlig.
Ja, ikke sant. Så det mye å gjøre.
Det mye å gjøre for tiden. Det jo bra. Man skal ikke klage på det.
Nei, det sant det. Det sant det. Det sant det. Du, la oss starte da med det store bildet før vi graver oss ned I dypet, som jeg sier her. Og Øyvind, hva digital sikkerhetsloven?
Ja, det et godt spørsmål. Digital sikkerhetsloven, det en lov som basert på et EU-direktiv som kom I 2016, som heter NIS-1. Formålet med NIS-1, det blant annet å etablere et visst nivå på IT-sikkerhet I unionen. Så har man jo sett etter implementeringen av dette direktivet at det hadde en del mangler, som gjorde at det ikke nådde de målsetningene så effektivt som man hadde trodd. Eller ønsket, og det skyldtes blant annet at de ulike EU-landene implementerte ulike krav basert på direktivet, og de håndhevet også direktivet litt forskjellig.
Så dette her, jeg må bare for å få dette her, for dette her jo ikke mitt område, så hvilket omfang har da digital sikkerhetsloven?
Omfanget at den ilegger offentlige og private aktører grunnleggende krav til digital sikkerhet I nettverks- og informasjonssystemer som de bruker for å levere det vi kaller samfunnsviktige tjenester og digitale tjenester.
Men hva samfunnsviktige tjenester? Hvilke sektorer det som går inn under?
Ja, der du inn på noe viktig. En samfunnsviktig tjeneste, da kan man heller se på hvem som tilbyderen av den. Så en tilbyder av en samfunnsviktig tjeneste, Det en aktør som tilbyr en tjeneste som viktig for å opprettholde en samfunnskritisk eller økonomisk aktivitet innenfor sektorene transport, energi, bank, helse, finansmarkedsinfrastruktur og digital infrastruktur.
Ja, og vannforsyning også, håper jeg.
Og vannforsyning.
Ja, ikke sant. Men ok, nå sier du energi. Og dette her jo da en podcast for IT-beslutningstakere innenfor fornybar bransje. Altså energi. Men defineres da kraftselskap, nettselskap, vindpark, olje og gass? Dette også, dette her da innenfor alt disse alle disse produserer energi? De definert innenfor energi her?
Det jo et godt spørsmål igjen. Altså, det ikke... Det opp til altså virksomhetene selv å avgjøre om de faller innenfor, og så får man ikke så veldig mye veiledning I loven på hvem som kommer innenfor virkeområdet, så det vil jo komme I forskrift.
Ja, hvorfor ikke gjøre det enkelt?
Gjøre det med en gang?
Ja, ikke sant?
Ja, det skulle man kanskje ønske, men det ikke gjort. Jeg var inne på at dette NIS-1-direktiv hadde en del mangler, så EU har jo kommet med nytt direktiv I 2022 som heter NIS-2, og det et såkalt minimumsdirektiv, som betyr at man skal legge til grunn det minimumsnivå som direktivet gir uttrykk for i implementeringen nasjonalt. Og så kan man stille høyere krav, hvis man ønsker det, I den grad det ikke bryter med andre rettslige forpliktelser. Og I NIS 2 så har man for eksempel da satt terskelverdier for hvilke virksomheter innenfor sektorene som omfattes av regelverket.
Så det fortsatt egentlig litt sånn surprise, surprise, altså om du blir underlagt egentlig NIS Heter egentlig loven liksom digitalsikkerhetsloven, eller kan vi bare kalle den NIS?
Det digitalsikkerhetsloven som innfører NIS 1 I norsk rett.
Okay.
Så man har jo tatt et direktiv fra 2016 I 2023 og laget en lov, når vi fikk et nytt, mer oppdatert direktiv I 2022, som vil uansett erstatte det direktivet som vi har laget en ny lov på.
Okay.
Så det nye direktivet, NIS 2, det kommer I oktober I år, Da vil det kunne ikke måtte kreve endringer I vår nye lov, da.
Og det da for eksempel da disse forskjellige energivirksomhetene som jeg da nevnte, det da de kan få beskjed om de blir underlagt da digitalsikkerhetsloven?
Digitalsikkerhetsloven, den ble vedtalt 12. Desember I fjor, men den enda ikke trådd I kraft.
Ok.
Så når den trer I kraft, så vil jo de som faller innenfor virkeområdet måtte følge lovens regler. Men så det viktig da, I og med at du nevner energi og vannforsyning, at hvis du, når loven trer I kraft, underlagt sektorspesifikk lovgivning, for eksempel KBF-en, som stiller krav til sikkerhetstiltak og varsling, som tilsvarer eller bedre enn de, eller strengere enn de kravene som følger loven, så vil du etterleve loven ved å etterleve de sektorspesifikke reglene.
Men, Øyvind, det da virkelig nødvendig med denne loven som kommer nå, og da disse direktivene som kommer, og at det skal komme mer høringer fra spesifikke, dette nødvendig?
Jeg tenker vel for de virksomhetene som regulert I dag, så det jo ikke nødvendig I den forstand at de allerede regulert.
Ja.
Men det jo et økosystem dette og som må gjerne Svein arrestere meg på det, men I mitt hodet så jo IT-sikkerhet en liksom dugnadssak. Man ikke sterkere enn det svakeste ledd I verdikjeden sin, så for tilbyderne til disse virksomhetene, så det jo absolutt viktig å etterleve noen minimumskrav til IT-sikkerhet. Hvis ikke så eksponerer de jo både seg selv og kundene sine for risiko. Og vi har jo flere avgjørelser de siste årene som viser at vi har trodd vi har vært flinke, men vi har kanskje ikke vært flinke nok, fordi angrepene har blitt mer sofistikerte, de har fått økt I hyppighet, og kanskje også intensitet. Så det har skjedd noe da, som gjør at man må gjøre noe nasjonalt om dette her.
Ok, da tar vi det en gang til. Loven skal altså bidra til å sikre grunnleggende krav til digital sikkerhet I virksomheter. Mm. Ok, den grei.
Mm.
Dette skal gjøres ved å forebygge, avdekke og motvirke uønskede hendelser I nettverk og informasjonssystemer.
Mm.
Ikke sant? Men tror du virkelig da, Eivind, at denne loven vil minske uønskede hendelser?
Det avhenger jo veldig
av... Eller er det blitt sånn føre var etter snar?
Altså, det jo... Om det vil minske antallet, det vanskelig å si. Hvis sikkerhetsnivået har vært veldig dårlig, så vil det nok kunne minske antall hendelser som får en konsekvens. Men det har nok også en like stor betydning rundt dette med at man, hvis du har en hendelse, så bør du ha prosedyr på plass som sikrer at du kan få I gang tjenesten din så fort som mulig, på så god måte som mulig. Og det også et fokus I lovgivningen, at man skal skape en kontinuitet I tjenesteleveransen sin da.
Ok, nå har vi tatt det litt sånn juridiske her sånn, Svein. Nå går vi litt mer over på det praktiske her. Hvordan kan man etterleve dette her?
Ja, da vi faktisk så heldige at vi har jo noen autoritative kilder I Norge, som sier mye om hvordan man kan sko seg. Og der har vi blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som har utarbeidet noen grunnprinsipper, NSMs grunnprinsipper nå I 2.0-versjon. Og Gjeteordet sier at har du det på plass, så tikker du av kravene I digitalsikkerhetsloven. Og så det jo det siste, altså det jo fire overordnede krav. Du har risikovurderinger, du har det å iverksette risikoreduserende tiltak, du har det som nevnt I sted, altså forebygge, avdekke og redusere konsekvenser ved hendelser. Men det siste da varsling til myndigheter. Så det jo noe man må legge på I tillegg til grunnprinsippene.
Men hva kreves av en organisasjon da? Hvor det man skal begynne?
Ja, det første man må begynne med jo å skaffe seg nødvendig kompetanse på hva krever det å implementere disse tiltakene I grunnprinsippene. Og der det ganske mange tiltak som ligger der. Så da man avhengig av kompetanse rett og slett, men også en ledelse som forstår viktigheten og kan legge til rette og prioritere at det tildeles ressurser, da, midler for å ivareta disse tiltakene.
Ok. Men det slik at selskaper nå må bygge en ny compliance-avdeling?
Nei, det vil jeg ikke si. Man har jo gjerne et system for intern kontroll allerede på plass. De fleste
vi har jo den der berømte GDPR-en som kom egentlig, som ble satt I gang veldig mye.
Ja. GDPR har jo en rekke virksomhetens plikter, og en av de jo beskyttelse av personinformasjon. Og den informasjonssikkerhetskravet der, det svarer ut veldig mye. Så hvis vi peker på en annen autoritativ kilde I Norge, altså datatilsynet, så peker de på det samme som NSM gjør I forhold til hva man kan gjøre for å beskytte seg. Og da, NSMs grunnprinsipper jo en av tiltakene, altså det jo et tiltaksrammeverk, men skal du kjøre en mer helhetlig styring, så anbefaler de da ISO 27001 som mer sånn styrings på governance-nivå, og så anbefaler de 27002 som da tiltaksrammeverk, men det jo da det samme som NSMs grunnprinsipper.
Så Svein, det du sier at hvis et selskap skal legge til rette for de nye kravene som kommer, så det rett og slett å få tak I kompetanse.
Absolutt.
Det der du burde begynne.
Ja, og så kan det også heve kompetansen I organisasjonen. NSM blant annet har jo en rekke fine kurs på nett som man kan gjennomføre, men de kjører også fysiske kurs som man kan utdanne sine egne på.
Men blir ikke dette egentlig en litt sånn administrativ byrde for selskapet?
Det kan du kanskje si, men vi ser jo da at virksomheten altså sikkerhet, informasjonssikkerhet må være en del av virksomhetsstyringen for det handler jo rett og slett om virksomhetens robusthet, altså skal du overleve som virksomhet I dag med den digitaliseringsfarten som vi har I Norge vi en av verdens mest digitaliserte land, og den øker jo også den digitale angrepsflaten så skal du være konkurransedyktig I dag og ha en virksomhet som står seg over et digitalt angrep så må du har jo ikke noe valg du må rett og slett
Ok, da har vi snakket om, om det mer tid som går. Det som veldig interessant også jo rett og slett, hva betyr dette her I ekstra kostnader for et selskap?
Det kommer veldig an på hvor stor virksomheten og trusselbildet. Men for SMB for eksempel, så kan veldig mye være svart ut bare ved å ta I bruk en, en god IT-tjenesteleverandør som kan levere veldig mye sikkerhet I sine løsninger. For andre som har større trusselbilder, så må de kanskje gjennomføre ekstra tiltak med å ha for eksempel SOC-tjenester, altså noen som overvåker nettverken og så videre.
Hva mener du, Eivind? Hvor mye kommer dette til å bety I ekstra kostnader og tid?
Det er helt avhengig av hvilken nivå man ligger på I dag. Men jeg synes jo også det viktig å få frem at det en oppside ved dette her, da, for du får jo en jeg vil hevde en økt konkurransedyktighet I en del markeder, og særlig hvis du skal begynne å operere på utsiden av Norges grenser, for nå vil jo resten av EU, de vil jo gå på etter nye store regelverket, som vil være mer omfattende og uttalt I hvilke tiltak som skal gjennomføres. Og man vil jo møte flere krav fra kundesiden, da, som går på nettopp dette her, etterlevelse. Og det har også noe med risikoprofilen man selv opererer med, for hvis man har tatt det litt lett på IT-sikkerhet, og man får en hendelse som innebærer at kunden din lider en del tap, så vil du jo fort kunne komme I en posisjon hvor du ikke bare får ett krav, men mange krav, fordi du kjører kundene for eksempel på samme plattform. Så det er ikke bare kostnader, det jo også en forsikring fremover da, for det man skal drive med.
Men hva det dere tror kommer til å koste mest? Det rådgivning? Det rett og slett ny hardware eller implementere noe software? Hvor kostnaden? Det leie inn dere? Det det som vil koste mest for oss å ha opplæring I hvordan dette skal fungere?
Jeg vil kontre deg og si at det som koster mest å ikke gjøre noe.
Det konsulensen sin. Ja.
Ja, veldig bra.
Vi har jo jobbet med mange forskjellige virksomheter, og veldig mange har masse på plass. Så hvis de har ting på plass, så handler det mer om å få ting satt I system, og så bruke et verktøy for ISMS, altså Information Security Management System. Og der virksomheter nede I kanskje en 3 måneders periode, før de har fått oversikt og kontroll, og da for eksempel kan ISO sertifiseres mot 27001, mens andre virksomheter igjen, de kan ta 1 til 3 år før de får implementert alle tiltakene. Og det handler om liksom, modenhet, ledelsens vilje til å prioritere tiltak og ressurser. Så det mange ting som spiller inn.
Og apropos på ledelsen her, da, det jo sånn I aksjeselskaper at ledelsen ansvarlig for en forsvarlig drift. Og hvis man ikke fokuserer på IT-sikkerhet, I hvert fall nå som det blitt såpass sensitivt og ikke fokusere på det, ja. Så vil jo ledelsen kunne risikere et ansvar ved å ikke ha kontroll på IT-sikkerheten I virksomheten sin. Og det jo også noe som fremhevet I den nye loven, at personer, eller fysiske personer som opptrer på vegne av selskapet, de kan jo ilegges et gebyr hvis loven ikke etterleves.
Det også noe som jeg har egentlig tenkt litt på. Hva vil være et brudd på digital sikkerhetsloven?
Det enkleste vel dette med varsling, for man skal varsle uten unødig opphold hvis man har en hendelse som virker som vi sier, betydelig inn på en betydelig hendelse. Ja. Og uten unødig opphold, det betyr at man skal si fra ganske tidlig. Når du vet hva som har skjedd, så skal du helst si fra til relevant sektormyndighet. Og gjør du ikke det, og lar det virke over tid, så vil jo det være et klart brudd på loven. Når det kommer til dette med hvilke tiltak man skal implementere, så jo dette en vurdering som tar utgangspunkt I hva som hensiktsmessig og proporsjonalt. Og der det jo et IT-faglig skjønn som ligger til grunn. Og da må man jo se konkret da, på hver enkelt virksomhet og hvilke risiko den eksponert for å ta stilling til om det et brudd på loven eller ikke, og det utfordrende selvfølgelig.
Så kan jeg legge til, jeg var nylig på en konferanse for styret. Ja. Vi snakket litt om spesielt det med sikkerhet, og der satt også en advokat som var godt kjent med styrelovgivningen der. Og det beste tipset han kunne gi var, gjør noe. Altså, kanskje du tar et feil valg, men I hvert fall gjør noe, så dokumenter det.
Sånn at, spørsmål.
Ja, man vet at man I gang med et eller annet. Og hvis du bare overser det, da det enkelte forsikringer som ikke gjelder. Da.
Og dokumentasjon jo et nøkkelord her, ikke sant? Ja. Man kan jo gjøre veldig mye, men hvis ikke du I stand til å dokumentere det, så vil det være vanskelig for en tilsynsmyndighet å vurdere om du faktisk har gjort det du skal gjøre. Og så det igjen da, tilbake til dette med kundekasene. Altså hvis du har god dokumentasjon I en konkurranse for å få et oppdrag, så vil jo det gi deg et fortrinn, uten tvil, mot den kunden.
Dere snakker jo da om ting som kan føre til overtredelse og da brudd, men hva egentlig konsekvensene hvis du har en overtredelse eller du har et brudd? Blir det bot, eller hva er det vi snakker om?
Du vil jo mest sannsynligvis bli ilagt at du må rette forholdet. Hvis det graverende nok, så kan du få en tvangsmulkt som løper inntil du har rettet det. Og så det gebyret, som jeg synes bare et gebyr for å ha brutt loven.
Snakker vi sånn GDPR-gebyr, eller?
Det ikke kommet til uttrykk I loven eller forarbeidene, men I NIS 2 så begynner vi å snakke GDPR-gebyrer, for det sånne såkalte dynamiske gebyrer som ser på...
Alvorlighetsgraden I det.
Ja, men også hvor mye omsetning selskapet har, da, for eksempel. Mm. Og det selvfølgelig noe man kan legge inn I vurderingen av fastsettelsen av et overtredelsesgebyr.
Ok.
Så det absolutt konsekvenser, men det også viktig å få frem igjen da, at dette med at du vil ikke etterleve reglene, så vil du også kunne eksponere deg for ansvar mot kundene dine.
Mm.
For har du brutt loven, en lov du pålagt å følge, og det bruddet på loven medfører en hendelse, eller gir grunnlag for en hendelse, som gjør at kundene lider et tap, så vil jo veien til å hevde at du har brutt avtalen med de kundene, den vil være ganske kort.
Mm.
Så det slår ut I flere retninger dette her.
Ja. Du ble jo da ansatt, Svein, her sånn I kriteriet for 4-5 måneder siden, og avdelingen deres heter da Kriteria Security. Jeg må bare spørre, var det rett og slett at du ble ansatt, og så ble det sånn follow the money? For det høres jo ut som at dette her en kostnad for...
Nei, for min del så handler det nok litt av hvilken type person jeg er. Jeg veldig ute etter utfordringer, og så har jeg opparbeidet meg en kompetanse over en ganske lang karriere, mange forskjellige virksomheter som da kan bistå virksomheter med å ta de mest kostnadseffektive valgene da, for å få på plass et forsvarlig sikkerhetsnivå I virksomheten.
Ja, for DNV også har jo da slått sammen x antall selskaper her med Apple Risk og Nixu her, og skal lage da så å si verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør ved navnet DNV Cyber. Så jeg må jo ærlig innrømme at jeg tror at follow the money, det tror jeg viktig her nå.
for kan jeg si det, for min del da, som advokat som driver med IT-kontrakter, så blir jo dette det en del av totaliteten man sitter på når du jobber med avtaler. Så du har personvernsdimensjonen, så har du IT-sikkerhetsdimensjonen, og så har du også andre sider som spiller inn da.
Ja.
Så for vår del så handler det egentlig bare om at man må følge utviklingen for å klare å gi gode råd, rett og slett.
Men det noe sted hvor selskaper kan finne veiledning og få og rett og slett lære litt selv? Da? Hvor er det de går inn?
Vi har allerede vært litt inn på det, altså de autoritative kildene.
Ja.
Der har vi jo pekt på NSM og datatilsynet, men NVE har også veldig gode veiledninger, spesielt for de som har underlagt kraftberedskapsforskriften, men der vil jo nå skje en endring, det as we speak, på hvem som omfattes der. Og så har vi også DIGDIR, altså Digitaliseringsdirektoratet, som også gir råd overfor offentlig sektor, men også, det jo åpent for alle, og der det mye god veiledning. Og så vil jeg kanskje skyte inn også at min anbefaling til virksomheter å bruke et automatisert verktøy for å styre sikkerheten. For her det kan man få tak I dag som følger disse ISO-standardene for eksempel, eller NSMs grunnprinsipper, NIS 2, NIST, altså alle disse kjente rammeverkene. Det finnes allerede I automatiserte rammeverk, så jeg tenker at sånn som det har blitt I dag, altså med AI og de verktøyene har, så det ikke noe behov lenger for å skrive dokumenter, styre dokumenter og så ha disse oppdatert. Dette kan du legge inn I et verktøy, et system, så kan du trykke på en knapp, og så har du den generert. Du, Du skal ikke bruke tid på det lenger, nå skal du fokusere på det operative og få gevinst I de tiltakene som ligger, som mulig å implementere.
Så kan jeg også skyte inn at på EU-nivå så lages det jo en del retningslinjer.
Ja.
Så du har noe som heter NIS-1 samarbeidsgruppen, og de har laget retningslinjer for tilbydere av samfunnsviktige tjenester og hvilke tiltak de skal sette I gang med. Og det blir helt sikkert noen tilsvarende for NIS 2 også. Så det finnes flere kilder for kunnskap da, på dette her.
Begynner dette her å bli for komplisert for et selskap?
For mange selskaper så mener
det. Det kan komme personlig mening.
ja, ja. Nei, det derfor igjen jeg påpeker det med bruk et verktøy som svarer ut alle punktene I en ISO-standard. Og som også har allerede eksempler på hvordan man kan implementere det I virksomheten. Man har ikke tid, man har ikke nok timer I døgnet til å sitte på det her. Det som du sier, det komplekst, det svært. Og da bruk hjelpemidler.
Jeg tror det nok for komplekst for mange virksomheter, men det også litt konsekvensen av hvor vi har kommet da, I utviklingen. Mm. Vi har mye lovgivning rundt kjøp av ting.
Ja.
Men det lite lovgivning som går på kjøp av kompliserte skytjenester, for å si det sånn. Og der det der liksom juristene kommer inn, da, for man må jo da subsumere og bruke regelverket og passe med den nye virkeligheten man sitter og håndterer.
Mm.
Så sånn sett så det jo bra at man får regelverk som spisset inn på en konkret virkelighet man skal forholde seg til. At man ikke bare skal forholde seg til overordnede og generelle regler, for da det I hvert fall vanskelig å vite hva som innenfor og utenfor.
Mm. Øyvind, jeg stilte deg et spørsmål, og nå skal du få det, Svein. Tror du at denne loven vil minske uønskede hendelser?
Nei, men jeg tror den vil minske konsekvensene ved hendelsene.
Mm.
For vi ser jo at de tre største verdensøkonomiene, du har USA på toppen, du har Kina, og så har du digital kriminalitet. Så det ufattelig mye penger I det å utpresse offre for midler. Og så lenge det den insentivet der, økonomiske insentivet, så vil de ligge mange hakk foran mange andre virksomheter.
Mm. Vi var inne på at ledelsen kan bli stilt ansvarlig for brudd på digitalsikkerhetsloven. Styrene, de som sitter I styret, det også veldig interessant. Hva anbefalingen dere har til de som da sitter I styret I et samfunnskritisk selskap. Da, så, Svein.
Ja, jeg kan begynne der. Det jeg vil anbefale, enten så henter dere inn kompetanse som sitter I styret. Så det jo verdens rimeligste konsulenttimer. Du har den kompetansen som sitter med der. Eller så spør en venn som kan faget.
Mm. Så hvis du skal komme med en anbefaling, Svein, vil du at det selskapet skal starte med ledelsen, eller vil du at det selskapet skal starte med styret for å ta en titt på loven?
Da vil jeg anbefale styret, for det der det kommer fra overordnet. Og det der også bøtene kan ligge hvis man ikke etterlever. Så det utrolig viktig at ledelsen... støtter sikkerhetsarbeidet, eller så kommer man til kort lenger ned I stacken.
Vi var også inn på her et tilsynsorgan.
Ja.
Ja, jeg vil at vi skal snakke litt om tilsynsorganet til denne loven her. Hvem skal gjøre dette?
Ja, det ikke bestemt enda. Det regjeringen som skal utnevne. De tilsynsmyndighetene som skal forvalte loven, eller ikke forvalte loven, håndheve loven.
Ja.
Det som står I forarbeiden til loven, det at man sikter mot å la sektormyndighetene regulere sine sektorer.
Ja.
Så det kan jo være positivt, for de kjenner jo sitt område best. Men så blir det interessant å se om det innebærer at du får ulik praksis da, på tvers, når det kommer til håndhevelsen og tolkningen av loven. Så kan jo igjen det være positivt hvis det særlig hensyn som skal ivaretas på den sektoren, da, som den sektormyndigheten forvalter.
Jeg føler at dette her en lov som vi må egentlig bare sette stay tuned og la oss ha en liten prat om et halvt år igjen for å se vad som har blivit bestämt och
vi trenger någon forskrifter.
Jag tror vi trenger noen forskrifter. Du, jag har ett avslutande spørsmål. Och då vill jag gärna starta med dig Øyvind. Hvis du fick en tidsmaskin som gav dig möjlighet att fixa ett problem eller utfordring och då speciellt då innenfor kraft och energi, vad ville det ha varit?
Jeg ville nok kanskje gått tilbake til sånn 90-tallet, for jeg veldig interessert i atomkraft. Da. Jeg synes det interessant. Hvis jeg husker riktig, så hadde Norge en reaktor gående på 1950-tallet, ganske tidlig ute. Jeg tror det en del av Marshall-hjelpen, det skal, jeg ikke sikker på, men jeg tror det. Og det litt synd at ikke det ble et nytt industrieventyr for oss, på lik linje med oljen og mye av det andre vi har. For da hadde man jo hatt en bra kraftproduksjon, man kunne solgt kunnskap som en eksportvare, sikkert vært veldig dyktige på det, som vi på olje og vannkraft og andre ting.
Du ikke førstemann som sier det der.
Jeg ikke det, nei.
Nei, det det som var gøy. Svein?
Ja, jeg kanskje litt mer følelsesrett da, men... Så går tilbake en 4-5 års tid når jeg jobbet I forsvarsdepartementet, så hadde jeg en del oppdrag rundt omkring I Norge. Og en av de stedene jeg var på var Båtsfjord.
Ja.
Så beklager snikskrytt, men på morgenen så var jeg ute og jogget. og så løp jeg opp på fjellene der, og så jeg for meg at den kom til å være en fantastisk utsikt å se fjellene bortover der. Men så sto det masse vindmøller der, og da tenkte jeg, hadde jeg hatt en tidsmaskin, så kunne jeg gjerne sett på andre muligheter enn å gjøre de inngrepene I naturen.
Ja, da vet vi det. Da vil jeg egentlig bare takke for besøket til deg, Svein Bekkevold, partner I Gritera, og Øyvind Akralt, assosiert partner I Simonsen Vogt og Vik. Jeg sier også tusen takk til deg som lytter og har satt vår podcast Teknologioptimistene som en favoritt. Mitt navn Pia Kristensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Og Øyvind?
Jeg også en teknologioptimist.
Bra. Svein?
Jeg også det.
det egentlig litt så forpliktet når dere invitert inn I denne podcasten her. Da det bare å si takk for meg.
Join us at the EuroPower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.